Kosovo has unfortunately the same generation of political leaders who were sort of in power or close to power.
Mendoj se fatkesish Kosova ka gjenerate në njëjtë udhëzë politik që ishen pushtet ose afërti, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikojeni fotografitë e tyre dhe janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik unë besoj janë jashtë kohe dhe jashtë realitetit. Dhe prandaj për mua Kosova dhe kjo ndodhë dhe me vendet e tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevojë për një gjeneratë re të udhëheqës politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, por me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rrënuese në vend të ndërtuese së shoqërisë. Prandaj udhëheqja politike është jashtë realitetit dhe ata ende nuk po i kuptojnë porosisht se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara. Për shembull në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithatë që e bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarëve u shpërndajnë të shëtheme të rreme se liberalizimi i vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera, dhe natyrisht ne të gjithë dimë se kjo nuk po ndodh.
And then spread false rumors to the people that visa liberalization will be there in one month from now and this and that. And of course we all know that it never happened.